Noni nanomezanao anay ity fotoana ity izay hafahanay mankalaza ny fahadimanjato taona ny reformasiona izay notarehin'ny mpanomponao Martin Lutera sy ny fahadimampolo amizato taona ny fiangonana loterana malagasy. Taonjobily, taompifaliana, ka izany no iterahanay sy ankalazahanay ny anaranao. Mangataka aminao izahay mba ho tahaka ny nitahianao ny reformasiona tao anatin'ny dimanjato taona sy tahaka ny nitahianao ny fiangonana loterana malagasy tao anatin'ny dimampolo amizato taona no mbola hitahianao koa ny vokatr' izany reformasiona izany sy ny asan'ny fiangonana loterana malagasy mandritra ny dimanjato taona manaraka sy ny dimampolo amizato taona manaraka eny mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao aza araka ny teny fampanantenana izay nomenao. Raha ihaino ny teninao koa izahay amin'ny alalan'ny lahateny izay atao eto dia mangataka aminao izahay mba tena ho zanaky ny fibebahana ka hamoa asa tsara eo amin'ny fiainan'ny kristianina loterana tsirairay ary eo amin'ny fiainan'ny fiangonana loterana malagasy amin'ny mahafiangonana azy mba ho fijoroana vavolombelona ny amin'ny famonjena izay efa natolotra ao maimaim-poana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany ka hahatonga ny olona maro hanatona ny voninahitra ao ary dia hiaina ao anatin'ny taom-pifaliana ao anatin'ny taonjobily tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovana izany vavaka izany. Amen. Ny voalohan-teny riavana dia ny misaotra an'Andriamanitra noho ny nanomezany antsika izao fotoan-dehibe eto Betafo izao izay ankalazantsika ny fahadimanjato taona ny reformasiona sy ny fahadimampolo amizato taona ny fiangonana loterana malagasy. Ka dia fifaliana ho any miaraba antsika rehetra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tratriny izany taonjobily izany. Manaraka izany dia misaotra ny mpandahatra ny programa ihany koa izay nanome anjara anay amin'izao fotoa dehibe izao. Izay no ela fa ny anjara izay nomena ahy atao amin'n'ity maraina itya dia lahateny, ary ny lohatenin'izany lahateny izany dia ny hoe ny fiangonana loterana malagasy na ny FLM araka ny fahafantarantsika azy mamoa ireo asa tsara vokatry ny fibebahana. Ny FLM mamoa ireo asa tsara vokatry ny fibebahana. Io no lohateniny lahateny izay anjarantsika amin'n'ity maraina ity. Araka io lohateny io dia hitantsika fa ny mpandahatra ny programa na ny mpandahatra ny lohateny izay alahatra eto satria tsy izano nifidy ny lohatenin'io lahateny io fa lohateny efa voavolavola zany izy io no natolotra ahy. Ka dia hita taratra amin'io lohateny io zany fa ny mpandahatra ny lohateny eto dia mino tsy miady varotra mihitsy fa ny fibebahana dia mamoa asa tsara. Ny fibebahana dia tsy maintsy mamoa asa tsara. Eny tsy ny mpandahatra ny programa ihany aza no mino an'izany fa ny FLM mihitsy. Eny tsy ny FLM ihany koa aza fa ny loterana manontolo mihitsy. Eny tsy ny loterana manontolo fa ny kristianina manontolo mihitsy no mino, satria ao anatin'ny soratra masina dia manamafy io fa ny fibebahana dia tsy maintsy miteraka asa tsara. Ka tsy adian-kevitra io, izany hoe ny loterana zany dia tsy mba mametra-panontaniana ny amin'ny hoe moa miteraka voatsara na asa tsara ve ny fibebahana. Tsy fanontaniana kristianina izany, tsy fanontaniana loterana izany, satria zavatra efa mipetraka, zavatra efa inoana ary voamarina araka ny soratra masina. Fa ny fanontaniana apetrako ho fampieritreretana antsika nefa tsy ho valiako ny fanontaniana fa isika ihany no hamaly azy ihany anatieritreritsika any dia zao moa mibebaka ve ny FLM. Io no fanontaniana tiako apetraka ho eritreretsika tsirairay. Ary raha miteny aho hoe FLM dia tsy ny braofibe ny FLM ihany no resahana amin'izay, tsy ny sinoda lehibe ihany no resahana amin'izay, tsy ny KMSL ihany no resahana amin'izay, ary tsy ny brown sinoda izay misy eo anivon'ny FLM ihany no resahana amin'izay, fa ny kristianina loterana malagasy tsirairay. Izany hoe izaho, ianao, isika rehetra izao no iantefan'ny fanontaniana fampieritreretana hoe moa tena mibebaka tokoa va isika, tena mibebaka tokoa va aho, tena mibebaka tokoa va ianao. Fampieritreretana ihany io fa tsy hovaliako. Fa izay ataoko eto dia izao hanangana tsangakevitra aho. Misy tsangakevitra atsangako izany eto. Dia izao izany tsangakevitra izany: Ny FLM dia fiangonam-pibebahana. Io izany no tsangakevitra apetrako io ka ho velabelariko rehefa avy eo. Ny FLM dia fiangonam-pibebahana. Izao mantsy no zavatra tiako atongavana izany. Izao no zavatra tiako atongavana miainga amin'ny lohatenintsika eto. Araka ny voalazantsika teo dia hoe tsy adian-kevitra mihitsy ny hoe ny fibebahana dia tsy maintsy miteraka asa tsara. Ny fanontaniana napetraka ho eritreretina nefa dia ny hoe moa tena mibebaka marina va isika? Tsy hamaly an'io aho fa avy hatrany dia ametraka hoe ny FLM amin'ny mahaloterana azy dia fiangonam-pibebahana. Dia izao izany tiako tongavana hoe raha fiangonam-pibebahana ny FLM dia mazava ho azy fa tsy maintsy mamoa asa tsara izy. Ka arak'izay izany dia izarana koroa ny lahateny atao eto. Ny fizarana voalohany dia amelabelatra fohifohy ny mahafiangonam-pibebahana ny FLM. Io izany no velabelarintsika fohy amin'ny tapany voalohany. Dia ao amin'ny tapany faharoa dia iresaka asa tsara vitsivitsy, satria ny asa tsara vokatry ny fibebahana dia ho tonga ihany ny fahataperan'izao tontolo izao fa tsy ho voatanisa, tsy ho voatanisa mihitsy. Fa vitsivitsy anankefatra ihany aza no horesahako eto ao amin'ny tapany faharoa. Dia hiditra avy hatrany amin'ny tapany voalohany izany isika, ny hoe ny maha fiangonam-pibebahana ny FLM. Io izany no hovelabelarintsika eto. Fiangonam-pibebahana ny FLM ary tsy azo ny alana io, satria ny reformasiona izay niteraka azy araka ny fantatsika dia teraky ny reformasiona izay notarihin'ny lotera ny fiangonana loterana malagasy. Eny, ny loterana rehetra manerana an'izao tontolo izao aza, na iza na iza fiangonana mihambo sy mitonona anarana hoe loterana dia teraky ny reformasiona notarihin'ny lotera izany. Ka amin'ny mahateraky ny reformasiona notarihin'ny lotera ny fiangonana loterana malagasy no afahantsika milaza fa fiangonam-pibebahana izy. Satria izao, ny reformasiona izay notarihin'ny lotera dia tena fibebahana io. Izao no mahafibebahana ny reformasiona. Voalohany, raha ny ao amin'ny testamenta taloha ny amaritany ny atao hoe fibebahana dia fiverenana ho amin'ny marina. Izany hoe raha nanitsiny nakany akandrefana ianao tsy fantatro izao hoe aiza ny akandrefana eto, dia aleo aho tsy hanondro fa tsy fantatro na ny atsimo na ny atsinana neto aza, fa dia olazaiko fotsiny hoe raha ny akandrefana ny direksionao na ny zotrana rahinao dia hitanao nefa hoe diso lalana ianao nakany, dia mihodina ianao dia miverina miatsinanana. Izay no atao hoe mibebaka. Ary ny teny hebreo izay ampiasain'ny testamenta taloha amin'izany dia ny hoe shuv. Dia inona no ifandraisan'izany famaritan'ny testamenta talohany atao hoe fibebahana izany hoe fiverenana ho amin'ny marina izany, amin'ny zavatra izay nataony Martin Luther na amin'ny reformasiona? Namerina ny fiangonana ho amin'ny marina dia ho amin'ny atao hoe soratra masina irery ihany, izay fantatsika amin'ny terme teknika hoe sola scriptura. Ny soratra masina irery ihany. Namerina ny fiangonana ho amin'ny marina dia ho amin'ny soratra masina irery ihany ny reformasiona izay nataony Martin Luther. Satria tamin'ny andro ny mantsy dia saika ny tradisiona mpiangonana, le fomba mahazatra eo amin'ny fiangonana zany no lasa nanampahefana ambonin'ny soratra masina. Eny tamin'izany fotoana izany aza dia nekeny fiangonana fa ireo ny fampianaran'ny fiangonana sy ny fampianaran'ny papa dia mifoatra noho ny soratra masina. Fandehanana amin'ny zotra diso izany. Ka dia naveriny Lotera, nahodiny Lotera hiverina ho amin'ny lalana marina dia ho amin'ny sola scriptura ihany. Io no afahantsika milaza fa tena fibebahana ny reformasiona. Ny faharoa manaraka an'izay dia izao, fibebahana ny reformasiona satria nanova toetsaina, nitondra fiovana toetsaina io reformasiona io. Ary ao amin'ny testamenta vaovao dia izay koa no maritan'ny testamenta vaovao ny atao hoe fibebahana fiovany toetsaina. Izany hoe raha tsy nino ianao teo aloha dia lasa mino ankehitriny, miova ilay fomba fisainana. Ary io no mahatonga ny apôstoly Paoly milaza hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina, izany hoe mibebaha, izay no ao anatiny ao. Ny teny ampiasain'ny testamenta vaovao ilazany an'izay fibebahana fiovana toetsaina izay dia ny teny hoe metanoia. Nanova toetsaina ny reformasiona satria izao no fiheverana nisy tamin'ny andron'ny Lotera, ary mbola misy mandraky ity androany aza, ary noako fa hisy mandra-patonga ny fahataperana izao tontolo izao noho ny mahampanota ny olona. Ny olombelona mpanota tamin'ny andron'ny Lotera dia nampianatra indrindra teo anivon'ny fiangonana fa ny asa tsara na ny fitondratena tsara ataon'ny olona no mahavonjy azy. Ny asa tsara na ny fitondratena tsara ataon'ny olona no mahavonjy azy. Eny, ny fiangonana aza tamin'izany fotoana izany dia tafalatsaka tao anatin'ny fampianaran'ny diso lehibe, araka izay efa nolazainy toy ny NFLM teo aloha pastora Samuel Georges Omaly tamin'ny lahateniny, fa lasa nivarotra taratasy mpamelan-keloka hoe taratasy misoniany papa no navidy, dia lazaina fa azoana famelan-keloka izany. Ary amin'izao fotoana izao koa aza, satria araka ny voalazako teo, tena toetsain'ny mpanota mihitsy io manandratra ny tenany ho Andriamanitra io, izany hoe izy no mamonjy ny tenany amin'ny alalan'ny asa tsara sy ny fitondratena tsara, fipetrahana ho amin'ny toeran'Andriamanitra izany. Ahitsy ny Lotera io, dia hoy Lotera hoe Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahasoavany irery ihany, izay lazaintsika amin'ny terme teknika hoe sola gratia. Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahasoavany irery ihany ao amin'i Jesosy Kristy irery ihany, izay antsoin'ny Luterana koa hoe solus Christus, no mamonjy ny olona. Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahasoavany irery ihany noho ny amin'i Jesosy Kristy irery ihany no mamonjy ny olona. Izany hoe tena na tsy mbadiky Martin Lutera mihitsy ilay fotopisaina ny mpanota te ho Andriamanitra. Raha ny mpanota mihevitra hoe izy no mamonjy ny tenany amin'ny alalan'ny ezaka ataony, Lutera kosa amin'ny alalan'ny reformasiona dia mampitsy mbadika izany ka manova izany tanteraka hoe Andriamanitra no mamonjy ny olona. Fa izany famonjena maimaim-poana izay atolotr'Andriamanitra ny olombelona mpanota izany anefa hoy Lotera dia raisiny amin'ny alalan'ny finoana irery ihany, izay antsointsika koa hoe sola fide. Io fampianaran'ny Lotera io, io fampianaran'ny Lotera izay mametraka an'Andriamanitra ho Andriamanitra sy mametraka ny olombelona mpanota ho mpanota, io dia tena fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra irery ihany. Ary dia io koa no mahatonga ny Loterana miteny hoe soli deo gloria, an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra fa tsy an'olombelona. Voninahitr'Andriamanitra ny mamonjy ny olombelona mpanota. Ary satria misy pastora BDB eto, misy teolojiana BDB ato, misy mpianatry ny sekoly biblika BDB ato, misy mpianatry ny sefatela BDB ato, ary misy kristianina BDB ato, dia hoy Lutera, nianga avy amin'ilay sola gratia sy ny solus Christus sy ny sola fide ary ny soli deo gloria, izay tena manome voninahitra an'Andriamanitra. Mametraka ny hoe Andriamanitra dia Andriamanitra, ny olombelona mpanota kosa dia olombelona mpanota ihany, fa tsisy olombelona mpanota afaka hipetraka amin'ny toeran'Andriamanitra izany. Io i Lutera, io izy no sujet-n'ny teolojia. Raha misy olona te ho teolojiana dia ilay Andriamanitra mpanamarina ny mpanota sy ny mpanota izay amarininy, io no sujet, izay ankoatran'io a tsy teolojia. Dia izay natonga anteny teo, misy pastora maro eto, teolojiana maro, mpianatra any amin'ny sekoly biblika, mpianatra any amin'ny sefatela, eny kristianina. Raha te ho teolojiana, luterana ianao, dia io no antsoin'ny Lutera hoe subjectum theologiae. Ny sujet-ny teolojia dia Andriamanitra manamarina ny mpanota sy ny mpanota izay amarininy. Deus justificant et homo peccator. Mampiasa teny latinina aho eto mba hahatonga antsika hitrandraka tsara ny maha luterana antsika, satria dia tena misy zavatra be dia be ao amin'ny teolojian'ny Lutera ao izay tsy voatrandraka antsika luterana. Manova toetsaina ny teolojian'ny Lutera, manova toetsaina ny reformasiona. Io no maha fibebahana azy. Fibebahana ny reformasiona satria mamerina ny olona ho amin'ny marina izy amin'ny alalan'ny sola scriptura na ny soratra masina irery any. Fibebahana ny reformasiona amin'ny ilazany fa fahasoavana irery any, sola gratia, Jesosy irery any na Kristy irery any, solus Christus, finoana irery any, sola fide, ary an'Andriamanitra irery any ny voninahitra, soli deo gloria. Ireo sola anakidimin'ny reformasiona. Ary mino afa vitsy amintsika kristianina luterana reo zao no mahafantatra an'izany. Matetika ny fantatriny olona dia ny hoe sola scriptura, sola gratia, sola fide. Mbola misy koa tompoky ny hoe solus Christus, ary misy ny soli deo gloria. Dimy ny sola. Amin'ny ilazany an'ireo sola anakidimy ireo no mahafibebahana ny reformasiona. Koa araka ny voalaza teo, ny fiangonana luterana malagasy dia zanaky ny reformasiona izay fibebahana. Dia io no nahatonga nametraka an'ilay tsangakevitra hoe ny FLM. Ny FLM dia fiangonana fibebahana. Izany hoe tsy azo tsika ielana ny fibebahana satria tena ADN ny maha luterana. Raha vao mirehareha ianao hoe luterana aho, mibebaha, izay no ambadika. Ny maha luterana anao mihitsy zany ilay raha mikoriana maha luterana mihitsy, io no fibebahana. Ka raha misy mihambo luterana nefa tsy mibebaka, tsy miaina ao anatin'ny fiainam-pibebahana, dia mazava ho azy satria ilay fiainam-pibebahana ny maha-luterana fa tsy fihetsiketsika ety ivelany ety. Ka tsy azo n'izay rehetra milaza ho luterana ialana tompoko ny fibebahana tsy any fifoazana ihany io. Izany hoe raha ny marina zany dia tena fihetsiketsehana luterana ny fihetsiketsehana fifoazana nisy teto. Ny fifoazana izay nisy teo anivo ny fiangonana luterana malagasy izay manindriny amin'ny fibebahana dia tena luterana tokoa kay. Ary io no mahagaga fa dia ao anivo ny fiangonana luterana izay tena ADN ny fibebahana no ipoirany fifoazana izay mitory amintsika ny amin'ny fibebahana. Fiangonam-pibebahana isika. Fiangonam-pibebahana ny luterana. Izany hoe raha miteny ao fiangonana dia ny tsirairay izaho ianao no tiako holazaina amin'izany. Ny kristianina luterana tsirairay no tiako holazaina amin'izany. Izay ny tapany voalohany. Dia hiditra amin'ny tapany faharoa amin'izay arintsika, satria araka ny voalaza teo, ny fibebahana tsy mba azo sarahina koa amin'ny asa tsara. Ny fibebahana tsy azo sarahina amin'ny maha luterana. ny fibebahana tsy azo sarahina amin'ny asa tsara. Ka ny tena luterana manao asa tsara izy. Tsy ny asa tsara no mamonjy azy, araka nefa voalaza teo, fa ilay sola gratia ihany, ilay fahasoavana irery ihany. Fa ny olona voavonjy kosa nefa, dia tsy maintsy, ny amo dia tena hoe za tsy mampiasa ilay hoe tokony. Aha, tsy maintsy, izay ny tena izy. Tsy maintsy manao asa tsara izy. Dia zao nefa ny tsara omariana lohany anaovako lista an'ireo asa tsara izay tokony ataony FLM. Somary alefahako ihany ilay fiteninao ataoko teo fa ranomarina moa hoe izay tsy maintsy ataony FLM fa sao dia anahirana ihany izay manko. Mbola tanora aho ka tsy te hanana ady eo amin'ny FLM. Dia zao ny zavatra tsara omariana. Zao ny zavatra tsara omariana. Raha miresaka i Martin Luther hoe asa tsara. Dia voalohany aloha izy dia miteny hoe ny asa tsara ozy an dia araka izay mahatsara izay, izany hoe natao hanasoa ny tena, hanasoa ny hafa, ny olombelona no tiako resahana amin'izay, ary natao hanasoa ny zava-boarin'Andriamanitra manontolo mihitsy. Tsy ny olombelona ihany no asoavina amin'ny alalan'ny asa tsara, fa ilay zava-boary izay no arian'Andriamanitra mihitsy. Ny tena dia ampiasa teny latina indray aho mba hanitikitika ny sainy izay tia karokaroka hianatra ny teolojia luterana. Io no ataon'ny luterana hoe coram ipso, manondro ny tena, asa tsara atao amin'ny tena. Dia avy eo ny asa tsara atao amin'ny hafa antsoina hoe coram hominibus, asa tsara atao amin'ny hafa io. Ary dia misy amin'izay ilay coram mundo na coram creatio, atao amin'ny zava-boarin'Andriamanitra manontolo. Ary dia zao ny fomba amitinan'ny Luterana izay zavatra izay. Sehatra telo izy no entina anatanterahana ny asa tsara. Sehatra anankitelo. Ny sehatra voalohany dia eo amin'ny ankohonana. Ao amin'ny ankohonana ao izany no anatanterahana ilay asa tsara vokatry ny fibebahana. Io no antsoina hoe ekonomia. Tsy ilay mahazatra antsika kehitriny hoe toekarena fa ny oikos manko ny teny niavian'ny ekonomia teny grika hoe oikos dia ilazana ny ankohonana. Ka raha ampiasaina ny teny hoe ekonomia eto an tsy dia androana loatra ilay toekarena fa androana ny ankohonana. Ny sehatra faharoa hoy Martin Luther izay anatanterahantsika ny asa tsara dia ny fiangonana na ny eklezia. Ny fiangonana na ny eklezia. Ary ny sehatra fahatelo anatanterahana ny asa tsara dia eo amin'ny fiarahamonina. Ny ilazan'ny Luther azy aza dia ny hoe politia. Le politia eto tsy dia ilay politika mahazatra antsika koa, satria amin'izao fotoana izao manko ny politika dia efa lasa manana dikany negatif, mihiba. Fa ilazana ny fanasoavana ny fiarahamonina no tian'ny Luther ho lazaina amin'izay. Eo amin'ny ekonomia ankohonana, eo amin'ny eklezia fiangonana, ary eo amin'ny fiarahamonina politia. Ireo no antsoiny Lutera hoe ireo rindran-damina anankitelo napetrak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Rindran-damina anankitelo izay napetrak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao, hanatanterahan'ny olona ny asa tsara. Tsy resaka momba ny eo amin'ny ankohonana aho, tsy resaka ihany koa momba ny eo amin'ny politika, eo amin'ny fiarahamonina, fa ny lohatenintsika eto moa dia ny hoe ny FLM mamoa asa tsara vokatry ny fibebahana. Ka dia aleoko aho hitodika avy hatrany amin'ny fiangonana, hitodika amin'ny FLM. Ka misy asa tsara vitsivitsy reto izay tokony ataon'ny FLM ho iaho vokatry ny asa tsara izay tsy azo ny alana satria ADN-ny ny fibebahana, ny fibebahana nefa miteraka asa tsara. Ny voalohany dia izao, ny FLM mamoa voatsara vokatry ny fibebahana dia ny FLM manatanteraka ny kitapo iombonana. Ny FLM mamoa voatsara vokatry ny fibebahana dia ny FLM manatanteraka ny kitapo iombonana. Ny antony manko dia izao, maro ny pastora izay tsy mahazo ny karama napetraky ny nany barema araka ny fahalalantsika azy apetraky ny KMSL. Misy ny mahazo mihoatra fa misy ny mahazo tena latsaka noho ny barema. Maro ny antony mety mahatonga an'izay, maro ny lesoka mety mahatonga ny tsy fandraisan'ny pastora feno ny barema napetraky ny KMSL fa anisany anankiray amin'io iaho a dia ny tsy fisian'ny kitapo iombonana eo anivon'ny FLM. Ka ny FLM manana ADN fibebahana mitsindro izay ahasoa ny mpiasa ao aminy dia manao sy manatanteraka ny kitapo iombonana. Ny faharoa dia izao, ity no malasa eritreritra ahy matetika. Ny FLM mamoa voatsara vokatry ny fibebahana dia ny FLM miahy ny vady aman-janaky ny pastora ny FLM maty aperinasy, satria efa misy vitsivitsy any ireo pastora FLM fantatro maty eo amperinasa, fa dia tsisy fikarakarana manokana ataon'ny fiangona mpibebana izay tsy maintsy mamoa asa tsara manoloana azy ireo. Ka dia te hanao aho hoe ny FLM izay mamoa voatsara vokatry ny fibebana dia manao asa tsara miahy sy mikarakara ny vady aman-janaka navelan'ireo pastora ny FLM izay efa lasa nodimandry. Fa ny tsy fahatanterahany izany a dia mampametra-panontaniana izay efa napetraka teo ambony hoe moa tena mibebaka marina va ny FLM? Ny fahatelo, ary dia fantatro fa maro ireo roa voalohany ireo dia inoako fa ny mahery ny 50% amintsika dia mombokevitra amin'ireo. Fa ity fahatelo ity indray a dia ho resahako ihany satria zaho manokana no anisan'ny resy lahatra ao anatiny, fantatro misy ny tsy resy lahatra. Dia izao, ny FLM mamoa voatsara vokatry ny fibebahana dia ny FLM manao ordinasiona ny vehivavy. Ny FLM mamoa voatsara vokatry ny fibebahana dia ny FLM manao ordinasiona ny vehivavy. Alefa any amin'ny STPL ireo vehivavy ireo, alefa any amin'ny salte izy ireo, nefa rehefa avy eo tsy atao ordinasiona, eny tena mampalahelo aza, tsy omena asa akory. Ny zavatra tiako tsinjena voalohany aloha dia zao hoe sola gratia, io no maha FLM, io no maha loterana antsika, ary io koa no maha pastora. Ny fahasoavana irery ihany no maha pastora fa tsy hoe ny maha lehilahy. Tsy misy ao anatin'ny solan'ny FLM ny hoe solus homus na solus homo na ny faheno anareo aza ihany aza, dia efa manahirana anareo ny hoe homo eto dia lehilahy ny dikany. Tsy ny mahalehilahy fa ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany. Ka ny vehivavy koa dia iantefanyzany fahasoavan'Andriamanitra izany. Ka ny FLM mamoa voatsara vokatry ny fibebahana ho iaho dia manao ordinasiona ireo vehivavy ireo. Ny farany dia izao, mba tsy ho lava loatra ny resaka satria tsy ho voatanisa ny asa tsara izay azo ny FLM atao. Ny fahaefatra farany dia ity, ny FLM mamoa voatsara vokatry ny fibebahana dia ny FLM manana programa matipaika sy maty hanina aza ho iaho amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Satria araka ny voalaza antsika teo dia tsy eo anivon'ny fiangonana ihany no anaovana an'ilay asa tsara, tsy eo amin'ny eklezia ihany fa eo amin'ny politia ihany koa, ary tafiditra ao anatin'ilay politia ny fiarovana ny tontolo iainana. Na dia nilaza aza hoe tsy resaka ny amin'izay aho any, dia tiako ihany ny manindry ny amin'ny handraisan'ny kristianina loterana anjara mavitrika, ny fiangonana loterana malagasy anjara mavitrika amin'ny fiahiana ny tontolo iainana. Satria amin'izao fotoana izao dia fantatsika fa miasimba ny tontolo iainana, miaina ao anatin'ny antsoina hoe changement climatique isika. Ka fotoana izao hanantanterahan'ny FLM an'izay asa tsara manoloana ny tontolo iainana izay. Ireo ihany no ho tanisaiko satria araka ny voalazako teo, ny fibebahana, ny olona miaina ao anatin'ny fibebahana dia voajanahary ao anatiny ao ny manao asa tsara. Araka ny hitantsika ao Matio toko faha 5:20, Matio toko faha 5:20 a dia vakitsika ny andininy fahefatra amin'ny telopolo hatramin'ny fahaefapolo dia avy eo vakitsika indray ny andininy faraika amby efapolo hatramin'ny fahaenamby efapolo hoentiko mandravina an'izao lahateny izao sy anamafisako ihany koa hoe tsy ireo ihany tsy ireo voatanisa teo ireo ihany no azontsika atao fa be dia be fa zavatra mandeha ho azy zany raha tena mibebaka marina ny olona ao anatiny ao zao ny voalaza ao amin'ny matio toko fahadimy amby roapolo andininy fahaefatra amby telopolo hatramin'ny fahaefapolo amin'ny anaran'i jesosy ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo ankavanany hoe avia ianareo izay notahiny raiko mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo hatr'izay nanorenana izao tontolo izao fanoana aho dia nomenareo hoanina nangetaheta aho dia nampisotroinareo ny vahiny aho dia nampiatranoinareo tsy nanankitafy aho dia notafianareo narary aho dia notsaboinareo tao an-tranomaizina aho dia novanginareo ary dia hamaly azy ny marina ka hanao hoe tompoko oviana no hitanay noana ianao ka nomenay hanina nanangetaheta ka nampisotroinay ary oviana no hitanay ny vahiny ianao ka nampiatranoinay na tsy nanankitafy ka notafianay ary oviana no hitanay narary ianao na tao an-tranomaizina ka novangianay dia maly ny mpanjaka ka hanao aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'nyreto rahalahy kelo indrindra ireto no nataonareo tamiko ny tiako atongavana dia izao ireo izay nahazo ny fitahiana mandrakizay eto amin'ny tantara eto dia tsy nahalala akory hoe nanao asa tsara izy ireo ny antony satria voajanahary ao anatiny ao lay izy zany hoe ny olona mibebaka ny olona mino dia mandeha ho azy ilay fanaovana asa tsara tsy fantany akory aza hoe manao asa tsara izy araka ny hitatsika amin'ny andinin-tsoratra masina izay novakiana tamintsika teo dia ovakiko indray ny andinin'ny faraika amby efapolo izay maneho hoe ny olona tsy mibebaka kosa ny olona tsy mino kosa dia lasa sarotra ny teny hoe voajanahary ao anatiny ao satria misy teny zanahary ao andriamanitra fa dia aleo tsorona hoe voandevoly ao anatiny ao ny tsy fanaovana asa tsara lasa voandevoly ao anatiny ao ny tsy fanaovana asa tsara ovakiko indray ny andinin'ny faraika amby efapolo hatramin'ny fahaenina amby efapolo amin'ny anaran'i jesosy ary dia ilaza indray amin'izay eo amin'ny ankaviany kosa izy hoe miala amiko ianareo izay voahozina ho any amin'ny hafy maharitra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny fanoana aho fa tsy mba nomenareo hanina nangetaheta aho fa tsy mba nampisotroinareo ny vahiny aho fa tsy mba nampiatranoinareo tsy nanankitafy aho fa tsy mba notafianareo nararo tao an-tranomaizina aho fa tsy mba novanginareo ary dia hamaly kosa ireo hoe tompoko oviana no hitanay noana ianao na nangetaheta na nivahiny na tsy nanankitafy na narary na tao an-tranomaizina ka tsy mba nanompo anao izahay fa hamaly izy ka hanao hoe lazaiko aminareo marina tokoa araka izay tsy nataonareo tamin'ny anankiray amin'nyreto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tamiko ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay fa ny marina kosa ho any amin'ny fiainana mandrakizay voandevoly tao anatin'izy ireo ny tsy fanaovana asa tsara raha fitinina riavana izay voalaza rehetrarehetra izay a dia izao famaranana an'izao lahateny izao miteraka voatsara ny fibebahana ny mahaloterana mihitsa nefa ho isika teo noho ny amin'ny reformasiona izay tena fibebahana tokoa no fibebahana zany hoe ilay ADN mahaloterana no fibebahana noho izany ny FLM satria fiangona mpibebahana izy tsy azo ny alana izany amin'ny mahazanaky ny reformasiona azy a dia tsy maintsy mamoa voatsara maro ireo voatsara azony FLM vokarina ary araka ny voalazako teo hoe raha miresaka hoe FLM tsy ny braofube ihany no resahana eto a fa isika kristianina loterana malagasy tsirairay mihitsy no iantefan'izao hafatra izao maro zany ny voatsara azontsika tsirairay vokarina fa anisan'izany ohatra ny fanatanterahana ny kitapo iombonana ho fitsinjovana ny mpiasa am-piangonana ny pastora ny katekista sy ny maro hafa koa anisan'izany ny fiahiana ny vady aman-janak'ireo mpiasa am-piangonana indrindra moa fa ny pastora izay maty eo amperinasa ary anisan'izany ny fanaovana ordinasiona ny vehivavy izay efa betsaka tokoa no nahavita fianarana teolojia misy aza manana master mihitsy ny sasany amin'ireo vehivavy ireo ary anisan'izany asa tsara izany ihany koa ny fananantsika programa matipaika amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ka dia an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Soli Deo Gloria. Ivavaka isika. Sotra anao izahay, Andriamanitra, no nanomezanao fotoana ahafahanay mamantatra ny identité maha loterana anay. Sotra anao nanome anay an'ireo sola anakidimy ny fahasoavana irery any, sola gratia, ny soratra masina irery any, sola scriptura, Jesosy irery any, solus Christus, finoana irery any, sola fide, ary anao irery any voninahitra, soli Deo Gloria. Fa amin'ny nanomezanao an'ireo anay dia mampiverina anay ho amin'ny soratra masina ianao, eny mampanetry tenanay ho mpanota aza fa mametraka anao ho Andriamanitra, ary dia amin'ny alalan'ny fametrahanay ianao ho Andriamanitra amin'ny alalan'ny reformasiona dia tena manome voninahitra anao tokoa izahay. Ka dia mangataka aminao izahay ry Tompo, mba ho voninahitra ho isan'andro ny fiainan'ny kristianina loterana malagasy amin'ny alalan'ny finoany, fa ianao no mamonjy azy maimaim-poana, kanefa koa dia amin'ny alalan'ny asa tsara vokatry ny finoana, vokatry ny fibebahana, izay tanterahany tsirairay eo anivon'ny ankohonana, eo anivon'ny fiangonana, ary eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny zavaboarinao manontolo. Ho tanteraka aminay anie izany Tompo, mandritra ny 50 taona manaraka, eny mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Dia anao irery any ny deran'ny lazary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Eto dia manararaotra ihany ny koralina izay ny